De Bello Gallico, Book 5, Chapters 31 to 32. Consurgitur ex consilio, comprehendunt utrumque et orant ne sua dissensione et pertinacia rem in summum periculum deducant. Facilem esse rem, siu maniant siu proficiscantur, si modo unum omnes sentiant ac probent. Contra indesensione nullam se salutem perspicere. Res disputatione ad mediam noctem perducitur. Tandem dat cota per motus manus. Superat sententia Sabini. Pronuntiortor prima luce iturus, consumitor vigilis reliqua pars noctis, cum sua quisque miles circumspiceret, quid secum portare posset, quid ex instrumento hibernorum relinquere cogeretur. Omnia ex cogitantur, quare nec sine periculo maniatur, et languore militum et vigilis periculum augiatur. Prima luce sic ex castris proficiscuntur, ut quibus esset persuasum non ab hoste, sed ab homine amicissimo ambiorige consilium datum, longissimo agmine maximisque impedimentis. Ad hostes, postiaquam ex nocturno fremitu vigilisque de profectionia eorum sens erunt, collocatis insidiis bipartito in suis, opportuno aque occulto loco, a milibus passuum circita duobus Romanorum adventum expectabant. Et, cum se maior pars agminis in magnam convallem de misisset, ex utraque parte eius valis subito se ostenderunt, novissimosque premere et primos prohibere ascenso, atque iniquissimo nostris loco proilium committere coiperunt.